Μάρκος ο ασκητής, όπως ονομάζεται, όπως γνωρίζαμε καλώς, εχρημάτισε υποτακτικός και μαθητής του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Και μάλιστα ίσως να είναι από τους καλύτερους και αρίστους υποτακτικούς και μαθητάς. Μάλιστα αργότερα όταν αποφάσισε να γίνει μοναχός ο Άγιος Μάρκος, περίπου σε ηλικία μεγαλούτσικη, 40 ετών για την ακρίβεια, και έζησε ως μεγάλος ασκητής 60 ολοκλήρους χρόνους και έγινε 100 ετών, όλοι οι πατέρες, οι γνωστοί, ακούσαντες την μεγάλη χάρη του Αγίου Πνεύματος που είχε στο να καθοδηγεί ψυχάς, και μεγάλους πατέρες να καθοδηγεί εις την τελειότητα της μοναχικής πολιτείας, διότι η αρετή δεν έχει ποτέ τέλος, είναι ατελείωτη και πρέπει κανείς συνεχώς να προοδεύει προς τα μπροστά, έμπροσθεν, και αν σταματήσει αυτό σημαίνει πως γυρίζει πίσω. Όπου και να βρίσκεται κανείς στην αρετή, έλεγε, εάν σταματήσει στο σημείο εκεί πέρα, σημαίνει πως γυρίζει πίσω και αμαρτάνει, διότι δεν προχωρεί μέχρι ότου φτάσει εκεί που η χάρη του Αγίου Πνεύματος τον καθοδηγεί. Φανταστείτε σε τι μεγάλα μέτρη δυσθεώρητα πνευματικά είχε φτάσει ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας μας. Εις βαθύτατον λοιπόν γύρας ευρισκόμενος, συνέβη ένα θαύμα το οποίο έχει έτσι κάτι το ευχάριστο, έχει γούστο όπως λέμε στην κοινή πεζή νορολογία, και έγινε εν ζωή του μεγάλου πατρός Σιμών Μάρκου του ασκητού. Ευρισκόμενος λοιπόν στο κελίο του ο Άγιος της Εκκλησίας μας αυτός, ήρθε μία ίαινα, ένα άγριο θηρίο, και έφερε ένα μικρό της παιδάκι, ένα μικρό σκύμνο, το κρατούσε από το λαιμό και το εναπέθησε εις τους πόδας του Αγίου, το οποίο είναι το τυφλό και εις τους δύο οφθαλμούς, το παιδάκι της Ίαινας, ο μικρός αυτός σκύμνος. Και με νεύματα έδινε στον Άγιο να καταλάβει, ο Άγιος του Αγίου είχε αντιληφθεί, ότι θέλει βοήθεια να δώσει στο παιδάκι της. Ο Άγιος Μάρκος το αντελήφθηκε, προσευχήθηκε και έπτυσε εις τους οφθαλμούς του μικρού σκύμνου της Ίαινας, το σταύρωσε και αμέσως ανέβλεψε το μικρό αυτό παιδάκι, το πήρε η μητέρα του Πασιχαρής και απήλθαν. Μετά από λίγες μέρες, για να μην φανεί αχάριστο το ζώο, του έφερε και το δώρο της ευχαριστίας. Επετέθηκε δηλαδή σε ένα μεγάλο κρυάρι, το έφαγε και την δωρά του, το δέρμα του, το κράτησε ολόκληρο άθικτο και το έφερε μπροστά στους πόδες του Αγίου ως δώρο ευχαριστίας, η Ίαινα. Ο Άγιος Μάρκος ειδών αυτό το δώρο πάλι με νεύματα για να καταλάβει το ζώο, του έδεσε να καταλάβει ότι δεν δέχεται αυτό το δώρο και του είπε, ως αν ομιλεί σε λογικό άνθρωπο, δεν πρέπει να φωνεύεις τα προβατάκια και τα κρυάρια των πτωχών ανθρώπων και να μου φέρνεις τέτοια δώρα, εγώ δεν τα δέχομαι. Να το πάρεις πίσω και σε παρακαλώ για την αγάπη του Χριστού ξανά να μην φωνεύεις πρόβατα. Τώρα βέβαια ο Θεός γνωρίζει τι έγινε στη συνέχεια με την Ίαινα, αλλά φανταστείτε την ευσπλαχνία, το μέγεθος της αγάπης και φιλανθρωπίας, αλλά και της ζωοφιλίας του Αγίου σε αυτά τα ζώα. Εάν σε αυτά τα άγρια θηρίτα τόσο ευσπλαχνικός αλλά και καλός παιδαγωγός, πόσο μάλλον στους ανθρώπους και δει στους μοναχούς, και μάλιστα στους φτασμένους και προχωρημένους μοναχούς, τους καθοδήγησε εις την τελειωτάτη κατάσταση, εις την ακροτάτη πνευματική κατάσταση, ώστε αργότερα, όταν ο Άγιος Νικόδημος εσκάλισε αυτά τα κείμενα μαζί με τον Άγιον Μακάριον τον Οταράν, τον πρώην Μητροπολίτη Κορίνθου, με πολύ χαρά έγραψαν εκεί πέρα στα φιλοκαλικά τους κείμενα, πάντα πόλησον και μάρκων αγόρασον. Τόσο πολύ δηλαδή ωφελήθηκαν η μοναχία του αιώνας και οι μεσαίοι και νεότεροι μέχρι των εποχής μας, των ημερών μας, από αυτά τα κείμενα του Αγίου Μάρκου, μόνο ότι πολύ ολίγα εσώθησαν από όσα συνέγραψε ο Άγιος Μάρκος ο Ασκητής. Δια την μεγάλη λοιπόν ωφέλεια είπαν ότι αξίζει κανείς να αφήσει όλα τα γήινα να έχει ένα τευχίδιο του Αγίου Μάρκου, του ασκητού μαθητού του Αγίου Αντού Χρυσοστόμου, και να το έχει ως εγκόλπιον. Είπε μάλις να καθοδηγείται μαζί με την ωραία προσευχή για να πορεύεται άνετα στην οδόν της σωτηρίας του. Τόσο πολύ είναι ασφαλή και απλανή τα κείμενα αυτού του Μαγιού Πατρός της Εκκλησίας μας. Το πάντα πόλησον και μάρκον αγόρασον, οι νεότεροι πατέρες το έχουν ίσως και ως προμετωπίδα διημάς τους ευτελείς, διότι εάν κανείς μελετήσει προσεκτικά λέξη προς λέξη αυτές τις ολίγες επιστολές, επαναλαμβάνω, που διασώθησαν μέχρι των ημερών μας, καταλαβαίνει ότι στην εποχή του, περίπου 430 και εντεύθυν μετά Χριστόν, στην χρυσή εποχή τη λεγόμενη του μοναχικού κόσμου, τότε και οι λαϊκοί και οι μοναχοί και οι κληρικοί, όσοι βέβαια είχαν φτάσει σε αυτά τα μέτρα, ήταν πραγματικά ναοί του Αγίου Πνεύματος. Είχαν ενωθεί με τον Παράκλητο και ήταν σημειοφόροι και θαυματουργοί, ώστε αργότερα με τα κείμενα των μεγάλων αυτών πατέρων της Εκκλησίας μας, όσοι κανείς τα μελετά και τα σκαλίζει προσεκτικά, καταλαβαίνει ότι όσοι πιστοί ορθόδοξοι, βεβαπτισμένοι, έκαναν αυτό τον αγώνα να υπερβούν την προαίρεσή τους και να φτάσουν στα μεγάλα μέτρα της Εκκλησίας, της αρετής, είχαν ενωθεί με τον Παράκλητο και είχαν ενσωματωθεί τόσο πολύ με το Πνεύμα το Άγιον, ότι ώστε ήταν κανονικότατα μέλη του σουμιστικού σώματος του Χριστού μας. Από αυτά τα κείμενα καταλαβαίνουμε ότι όταν οι μαθητές του Χριστού μας, οι 12 λόγου χάρη, έζων μετά του Χριστού μας, τουλάχιστον στα 3 δημόσια χρόνια της λειτουργίας του, του κηρύγματός του, δεν είχαν φτάσει στο τέλειο μέτρο της Εκκλησίας. Ήταν κοντά με τον Χριστό, πολύ κοντά με τον Χριστό, ένα με τον Χριστό δεν είχαν γίνει. Δεν φταίνε οι Απόστολοι, υπήρχαν αυτές οι φιλοπρωτίες, της πρώτος της μίζων, τα γνωστά. Όταν όμως ήρθε το Πνεύμα το Άγιον μετά την Αγία Πεντηκοστή, τότε έγιναν τελείως ενωμένοι με τον Χριστό μας. Τότε δεν πίστευαν στον Χριστό, είχαν τον Χριστό μέσα τους, όλον τον Χριστό. Δεν υπήρξαν Άγιοι που να έχουν τόσο Χριστό, όλον τον Χριστό, όσον οι κορυφαίοι 12 Απόστολοι. Και από εδώ καταλαβαίνουμε από τα κείμενα των πατέρων ότι αυτά τα μέλη του Χριστού που έχουν όλον τον Παράκλητο μέσα τους και είναι κανονικά μέλη του σώματος του Χριστού, ο Χριστός δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτούς, ούτε αυτοί μπορούν να ζήσουν χωρίς τον Χριστό μας. Ώστε λοιπόν δεν αποτελούν απλώς μέλη του σώματος του Χριστού, αλλά σχεδόν το σώμα του Χριστού μας. Και αυτό το σώμα του Χριστού μας δεν μπορεί να διαιρεθεί. Με μέριστε ο Χριστός, ποτέ. Μερίζονται οι άνθρωποι, διαιρούνται οι άνθρωποι. Από την Εκκλησία φεύγουν οι άνθρωποι, ή μένουν ή φεύγουν. Η Εκκλησία δεν μπορεί να χωριστεί, διότι υποστατικά ενώθηκε ο Χριστός μας ως κεφαλή με το σώμα του, το μυστικό που είναι η Ορθόδοξη, όσοι έγιναν ναοί του Αγίου Πνεύματος. Όχι όλοι, αλλά όσοι εξ αυτών έγιναν. Έτσι λοιπόν είναι πολύ βαθύ το μήνυμα που λαμβάνουμε, ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν διαιρείται. Όσοι είπαν δια διαιρέσεις της Εκκλησίας, δια τις λεγόμενες ενώσεις των Εκκλησιών, είναι και πλάνη και ψέμα. Απορρίπτεται δογματικός και πατερικός ότι το σώμα του Χριστού δεν διαιρείται. Άνθρωποι διαιρούνται, φεύγουν από την Εκκλησία, ξαναγυρίζουν στην Εκκλησία, ξαναφεύγουν και ούτω καθεξής, αναλόγως με τον τρόπο της ζωής τους. Η Εκκλησία του Χριστού δεν διαιρείται. Το σώμα του Χριστού δεν διαιρείται. Το είπε ο ίδιος ο Χριστός μας αυτό. Το αποδεικνύουν και τα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν δεν μπορεί να γίνει η ένωση των εκκλησιών, ποιών εκκλησιών, αλλά επιστροφή των πεπλανημένων κερατικών στο μυστικό σώμα του Χριστού μας. Αυτό σκανδαλίζει πάρα πολλούς. Όχι πως είναι κάτι σπουδαίο που λέγεται, αλλά δεν το λέγω για πολλούς ευνοήτους λόγους. Και έτσι για ενώσεις εκκλησιών, ενώσεις της Εκκλησίας, του τάδε και της τάδε, είναι όλα και λάθος και πλάνος. Αποδεικνύεται πατερικός και θεολογικός και ιστορικός. Εάν ποτέ διαιρεθεί ο Χριστός, να μιλήσουμε για ενώσεις των εκκλησιών. Αφού λοιπόν ο Χριστός ενώθηκε με το σώμα του και δεν διαιρείται ούτε ο Χριστός ούτε το σώμα του, ας κανονίσουμε εμείς που ας πούμε θεωρητικά είμαστε μέσα στο σώμα του Χριστού, μην βγούμε έξω. Μήπως και δεν είμαστε ακόμη μέσα στο σώμα του Χριστού. Ας κάνουμε αυτόν τον αγώνα. Είμαστε? Αυτή η ερώτηση στον Πατέρα της Εκκλησίας, εάν είμαστε όντως πραγματικά μέλη του σώματος του Χριστού, θα το φανερώσει η θεραπεία των παθών, η ενέργεια των παθών, η αρετή, ο βαθμός της αρετής, των αρετών, που βρισκόμαστε, η νοερά μας προσευχή, τα προσωπικά μας καθήκοντα, οι λογισμοί μας, οι σκέψεις μας, όταν είμαστε στο ναό του Χριστού μας, της Εκκλησίας μας και ειδικά εν ώρα Θείας Λειτουργίας. Πρώτης Θείας Κοινωνίας, εν ώρα Θείας Μεταλήψεως, μετά τη Θεία Μετάληψη του Σώματος και του Αίματος του Χριστού μας, πώς πορεύονται οι λογισμοί, πώς αισθανόμαστε εμείς κάθε φορά, πόσες φορές έχουμε κοινωνήσει, πού βρισκόμαστε. Αυτό θα επαναλαμβάνεται κάθε φορά, αυτή η μεγάλη ταλαιπωρία μέσα μας, με λογισμούς και πάθη. Κάτι άλλο πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει περισσότερο στην ταπεινοφροσύνη και στην πραγματική μετάνοια. Ίσως, που λέγουν οι πατέρες, πρέπει να αρχίσουμε να χύνουμε περισσότερα δάκρυα. Στέρεψαν οι πηγές των δακρύων. Ξεχάστηκε αυτό το θέμα. Ξεχάστηκε ότι η προσευχή πρέπει να συνοδεύεται με δάκρυα. Είναι άγνωστο σε πολλούς, ίσως και σκανδαλίζει. Άκου λέει να προσεύχομαι με τα δακρύων. Για ποιο λόγο να προσεύχομαι με τα δακρύων? Αυτά λέγονται και από επίσημα χείλη και ο Θεός να μας λυπηθεί, διότι εμείς πήραμε την απόφαση να ακολουθήσουμε αυτούς τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας. Αυτοί είναι οι υποδηγέτες μας ανά τους αιώνας και μάλιστα που έζησαν αυτό το μοναχικό τρόπο. Αυτή την ανθρωπό οδήγησαν, στα ίχνη των θέλουμε να βαδίσουμε, κοντά τους θέλουμε να πάμε, μας παρακολουθούν, προσεύχονται για μας τους αμαρτωλούς και κάτι θέλουμε να κάνουμε και εμείς, να τους ευχαριστήσουμε, να τους ευγνωμονούμε, να μην φανούμε αχάριστοι. Αν ή ένα έδωσε ένα δωράκι, φανταστείτε εμείς τι πρέπει να κάνουμε για τον Χριστό μας, για την Παναγία μας, που τόσα δώρα, αναρρύθμιτα δώρα, υλικά και πνευματικά, χαρίζει ακαταπαύτως και μάλιστα για την Βασιλεία Του που ετοιμάζει για τους εσωσμένους. Να μας σκεπάζει ο Χριστός μας και οι πρεσβείες του Αγίου Μάρτ, του Ασκητού, να συνοδεύουν την υπόλοιπη μοναχική μας ζωή, πατέρες μου, αμήν.